بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Biz yine Allah'ın izniyle Şeyh Fovzanın Əhlüsünnə və Cəmaənin Əqidəsinin Əsasları kitabına davam edirik. Şeyh dedi ki, birinci kitaba öz müqəddiməsini verir, hansı ki biz onu oxuduq. Və bundan sonra 9 əsl gətirir. Hansı ki bu əsl üzərində Əhlüsünnə və Cəmaə öz həyatlarını qururlar. Yəni dinin bu 9 əsli üzərində. Və şeyh buyurur ki, bu əsilləri müxtəsər olaraq gətirir. Yəni, bundan başqaları da, yəni, bunu qisimlərə ayırmaq olar, bölmək olar, lakin müxtəsər olaraq gətirir. Və birinci söylədik, hansı əsildir? Kim deyə? Birinci əsil. Kimdə cavab var? Yox. Birinci əsr dedik, Allah subhanahu teala'ya iman gətirmək. Və imanın 6 şərti var, oyunla bərabər hamısı içində olmaqla Allah teala'ya iman gətirmək. İkinci əsr? Yox, onlar artıq imanın 6 ərkanı onun içindədir, Allaha imanın içindədir. İkinci? Yox, əqidə məsələlərindən danışırıq. Bu əsr hamısı, bu əsaslar hamısı əqidə məsələlərindədir. İkinci dedik, İman nə deməkdir Əhlüsünnə və Cəmaədə? Yəni, iman qəlblə təsdiq, dillə demək, əməllərlə yəni, yerinə yetirmək, iman artır və azalır. İtaətlə artır, asiliklərlə azalır. Üçüncü əsr, müsəlmanlar böyük günah sahiblərini təkfir etmirlər. Böyük günah sahiblərini həmin günaha görə dindən çıxartmırlar. Və dördüncü əsil, hansı ki bugün onu davam etdirəcək Allahın izni ilə, Şeyx Həfzəhullah buyurur, Əl-əsl-ü Rabi, dördüncü əsil. Və min usul-i əhl-i sünnət vəl-cəməə vücubu ta'atı vəlatil umurul müslimin mə ləm yəmuru bil-məsiyə. Əhl-i sünnət vəl-cəməənin etiqadının əsillərindən dördüncüsü müsəlmanların əmrinə itaət etməkdir. Əgər asilikləri əmr etmirsə, yəni asilikləri əmr edərsə, yalnız asilikləri həmin əmrinə itaət olunmur. O demək deyil ki, əgər asilikləri əmr edirsə bəzən, ona ümumiyyətlə itaət olunmur, yox. Yalnız həmin asiliklərdə həmin əmrə itaət olunmur. Amma bundan başqa bütün əmrləri yerinə yetirilir. Şeyx buyurur ki, Əhlüsünnə və Cəmaənin əqidəsindəndir ki, vəlatil umur, yəni möminlərin əmirlərinə, kim ki möminlərin əmri seçildi, müsəlmanlara əmir seçildi, rəis təyin olundu, o kəsə itaət olunsun. Bütün hər bir şeydə yalnız asiliklərdən başqa. Yalnız asilikləri əmr edərsə, o zaman ona itaət olunmaz. Fə ilə əmru bimə'siyyətin فلا تجوز طاعتهم. Əgər onlar, yəni əmirlər, Allaha asi olan işləri əmr edərsə, onlara itaət etmək caiz deyildir. وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها. Lakin bundan başqa əmirlərinə, bundan başqa buyruqlarına əmr etmək isə, itaət etmək isə öz əvvəlki halında qalır. Yəni itaət olunur başqa hallarda. Yalnız asiliklərə əmr edirsə, həmin asiliklərə əmr olunmur. Allah subhanahu taala Quranda buyurur: "Ya eyyuhellezine amanu ati'ullaha ve ati'ur-rasul ve ulul emri minkum." Nisa surəsinin 59-cu ayəsində Allah taala buyurur: "Ey iman gətirənlər, Allah'a itaət edin və onun rəsuluna itaət edin və həmçinin sizlərdən olan əmr sahiblərinə, yəni hakimlərə yəni hökmdarlara, ölkə böyüklərinə, həmçinin elm sahiblərinə. Bəzi alimlər buyurur, həmçinin elm sahiblərinə. Peyğəmbər s.ə.v bir hədisində buyurur: "Usikum bi taqvallah və səmə'a və ta'a və in ta'ammara aleykum ab." Bu hədisi bundan öncə bir dəfə, yəni kamil şəkildə şeyh gətirmişdi. Sahih hədisi Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur: "Sizə təqvalı olmağı vəsiyyət edirəm. Həmçinin vəsiyyət edirəm eşidib itaət etməyi öz əmrlərinizə. Hətta sizin üzərinizə bir qul hökmdar olsa belə." Yəni əgər qul belə hökmdar olsa, ona itaət etmək vacibdir. Necə ki bəzi rivayətlərdə gəlir, Həbəşi bir qul hökmdar olsa və bəzi rivayətlərdə əlləri, qolları kəsik bir qul hökmdar olsa. Yəni qul azad insandan aşağıdır. Lakin aşağı səviyyədə olan bir insan özündən yuxarıda olanlara hökmdar olarsa, o zaman ona da itaət etmək vacibdir. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mən yutəil əmirə fəqəd əsa'ani və mən əsəl əmirə fəqəd əsa'ani." Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Kim əmrə itaət etsə, mənə itaət etmiş kimidir. Kim əmrə asilik edərsə, artıq mənə asilik etmişdir." Əmirlərə itaət birbaşa Peyğəmbər s.ə.v itaətdir. Peyğəmbər s.ə.v itaət Allah təala itaətdir. Vacibdir ki, müsəlmana əmirlərə itaətdə keçirsin ömrünü. Bundan sonra şeyh buyurur: "Və yərəvnə s-salətə xəlfəhum və cihədə mə'əhum və du'a ləhum bis-salə və istiqaməti və münasəhətuhum." Həmçinin əhlüsünə və cəmə görürlər ki, İmamın arxasında namaz qılınır, onunla cihad olunur, əgər cihadı əmr edirsə, və ona dua edilir. Yəni, salih dualar edilir. Onun dində möhkəm olmasına, salih olması üçün dualar olunur, həmçinin əmirlərə nəsihət olunur. Nəsihət hər bir müsəlmana olunur, o cümlədən də əmirlər. Peyğəmbər bir hədisində buyurur: "Ad-dinu nəsihə." Din nəsihətdir. Soruşurlar: "Ya Rasulullah, kimin üçün?" Peyğəmbər buyurur: "Allah üçün, onun peyğəmbərləri üçün, müsəlmanların əmirləri üçün və bütün müsəlmanlar üçün." Bu hədisdən açıq-aydın görünür ki, əmirlərə nəsihət etmək caizdir. Və əmirlərə nəsihətin üslubu var. İstənilən kəs istədiyi kimi əmirlərə nəsihət edə bilərmi? Cavab yox. Əmirlərə nəsihət etməyin üslubu var. Əgər bacarırsansa nəsihət et. Məktub yaz, zəng et. Əgər bacarırsan yaxınlaş, nəsihət et. Və kim necə bacarırsa. Və bu adətən qayıdır nəsihət etmək işi alimlərə. Və bunu bacaranlara. Çünki cahil nəsihət etməyin üslubunu bilmir. Nəsihət etməyin üslubunu bilmir. Çünki nəsihət elə bir tərzdə olunmalıdır ki, o nəsihət qəbul olunsun. O nəsihət qəbul olunsun. Həmin nəsihət olunan kəsin dinində və dünyasında, həmçinin axirətinə xeyir versin. Lakin nəsihət elə tərzdə oluna bilər ki, o rədd olunsun, qəbul olunmasın. Eyni nəsihəti başqa birisi etsin, ondan qəbul olunsun. Ona görə həmçinin nəsihət etmək də ümumən hər kəsə caizdir, lakin əsasən qayıdır elm əhlinə. Çünki onlar necə nəsihət etməyi bilirlər. Necə ki, bəzi sələflərdən gəlir ki, əgər mənə minbərdən inkar etsələr, mən onu qəbul etməzdim. Yəni, cəmaatın içərisində mənə bir işimi inkar etsələr, doğru etmədiyimi söyləsə, mən onu qəbul etməzdim. Yəni, bu əgər adi insanlarda bu varsa və yaxud da bəzi elm əhlində bu mümkünsə belə bir şey, onu qəbul etmək bu halda, görün, hökm sahibləri, var dövlət sahibləri, onlarda bu daha çox olur. Yəni onlarda təkəbbürlük, onlarda qürur daha çox olur. Ona görə Nəsihət təklikdə olmur, gizli yolla olunur. Və nəsihət edən insan gələk düşünsün ki, o nəsihəti Allah üçün edir. Allahın razını qazanmaq üçün, həmin kəsin islahı üçün edir və buna görə də bu nəsihət ən gizli yolla olunmalıdır. Ona görə nəsihət edən gələk insanlara bəyət etməsin ki, mən filan kəsə nəsihət etdim, o qəbul etmədi və s. Və yaxud da onunla arasında olan söhbətləri açsın, söyləsin və yaxud da minbərdən kiməsə nəsihət olunsun və s. Nəsihətin ən gözəl üslubu təhlikdə nəsihət etməkdir. Həmçinin kim nəsihət edir, buna baxmaq lazımdır. Adi insanlardan götürsəz, elə insan var ki, tanıdığı müsəlman qardaşlardan hətta biri gəlib ona nəsihət edir, ondan qəbul etmir. Xoşu gəlmədiyindən və s. Tanımadığına görə. Ona görə seçmək lazımdır, o adama kim nəsihət edirsə daha münasibdir. Sən yaxın bir dostu və yaxud da onu rədd edib bilməyəcək bir insan, elm sahiblərindən kimsə birbaşa və yaxud da dolayı yolla. Bu adi insanlarla fərqlənirsə, şək yoxdur, hökum sahibləri və adətən hökum sahibləri var dövlət sahibləri olur, var dövlət sahibləri daha haqlıdırlar ki, onlara bunun ən gözəl forması tətbiq olunsun. Həmçinin Şeyx Əhlüsünnə vəl Cəmaənin etiqadının əsrlərindən 5-ci olaraq buyurur: Əl-əslü xamir və min usulü Əhlüsünnəti təhrimül xurucu alə vəlatil umurul müslimin ilə ərtəqəbu müxalifə dunəl küfür. Və buyurur ki, Şeyx Əhlüsünnə vəl Cəmaənin etiqadının 5-ci əsli odur ki, onlar, yəni Əhlüsünnə vəl Cəmaə, möminlərin əmrinə, yəni hökm sahiblərinə qarşı çıxmırlar. Onlara qarşı xuruc etmirlər. Onlara qarşı çıxmırlar. Hətta böyük günahlar, müxalifətlər, yəni bəzi ziddiyyətlər etsələr belə. Əgər onların bu günahları küfür dərəcəsinə çatmırsa. Yəni etdikləri günahlar küfür dərəcəsinə çatmırsa, onlara qarşı çıxmaq haramdır. Li əmrihi sallallahu aleyhi ve sellem bitaatihim fi ghayril ma'siyə mə ləm yəhsul minhum küfrül bəvah. Ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr edib ki, onlara itaət olunsun, əgər onlar asiklər etməzsə və hansı ki o asiklər küfür dərəcəsinə çatmırsa. Yəni əmirlərin, hökmdarların asilikləri küfür dərəcəsinə çatmırsa, ona qarşı çıxmaq haramdır. Yəni adi, böyük və yaxud da kiçik günahlarına görə onlara qarşı çıxmaq olmaz. Lakin onların bu etdikləri əməllər küfür dərəcəsinə çatırsa, məsələn hədisdə buyurur, küfrun bəvah, yəni açıq aydın küfür. Artıq insan gərək şək şübhədə olmasa, küfür edib ya etməyib, onun bu əməli küfürdür yoxsa yox, açıq aydın küfür. Yəni, etiqadi küfür olsun və açıq aydın olsun, heç bir şək şübhə ilə olmasa, açıq dəlillər olsun. Necə ki, Peyğəmbər sələm bu hədisin sonunda buyurur ki, Və indəkum minəllahi burhan. Və sizdə Allahdan dəlil sübut olsun. Yəni, artıq onun etdiyi küfür açıq aydındır, etiqadi küfürdür, açıq aydındır və Allah subhanahu taala'nın verdiyi dəlillərdən, sübutlardan sizinizdə dəlil sübut var. Yəni Quranla, sünnətlə açıq aydın dəlil sübut var. O halda onun etdiyi küfür ona qarşı çıxmağa izin verir bəzi şərtləri daxilində. Bəzi şərtləri daxilində. Təbii ki, hətta möminlərin əmri kafir olsa belə, xristiyan, yahudi və s. açıq aydın kafir olsa belə, ona qarşı çıxmağın öz şərtləri var. İstənilən halda ona qarşı çıxmaq olmaz. Şəriətimizdə hər bir şeyin hüdudları, hər bir şeyin şərtləri vardır. Yəni, öz şərtləri daxilində, öz hüdudları daxilində məsələyə baxılır. Hətta kafir, yəni xristiyan, yahudi, məcusi və s. olsa belə. Necə ki, bəzi elm əhli İbn-i Qeym, İbn-i Teymiyyə və başqaları, Allah onların hamısına rəhmət eləsin, onun davitlərini, yəni şərtlərini, qaydalarını açıqlayırlar. Lakin o ki, qaldı müsəlman kəs asisliklər edir və s. Onlara qarşı çıxmaq olmaz. Necə ki, bir çox cəlalətdə olan firqələr əmirlərə qarşı çıxmağı caiz görürlər, hətta günahlardan dolayı. Hətta günahlar, böyük və yaxud da kiçik günahları varsa, artıq ona qarşı çıxmağı caiz görürlər. Bəzi cəlalətdə olan firqələr. Necə ki, xavaricilər. Və yaxud da bugün onların əqidəsində olanlar. Özlərinə xavaric yox, başqa adlar versələr də əqidə eyni əqidədir. Eyni məsələ üzərində birləşirlər. Dəlil, sübut, heç bir şey. Allah subhanət halının bəzi ayələrini başqa mənaları yozmaq və yaxud bəzi şübhəli məsələləri dəlil getirmək, hansı ki onlar yalnız onlarda olan şübhədir. Hər birinə kitab və sünnədən gücü, rədlər, rədd cavablar var. Bundan sonra şeyh buyurur, بِخِلَافِ الْمُعْتَزِلَ الَّذِينَ يُجِبُونَ الْخُرُوجَ عَلَى اَيْمَّ اِذَا اِرْتَكَبُوا شَيْئًا مِنَ الْكَبَائِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا. Şeyh buyurur ki, mu'tezilələrə müxalif olaraq, yəni öncə buyurur ki, əhl-i sünnə cəmaə etiqad edirlər ki, müminlərin hökmdarına qarşı çıxmaq olmaz, əgər onlar açıq aydın küfr etməsələr. Yəni, onların asilikləri açıq aydın küfür dərəcəsində çatmazsa. Və bundan sonra buyurur, kime müxalif olaraq? Mu'təzilələrə. Yəni, mu'təzilələr belə demirlər. Yəni, onlar etiqad edirlər ki, imamlara qarşı çıxmaq vacibdir. Əgər o, böyük günahlardan bir günah edərsə, hətta onun günahı küfür dərəcəsində çatmazsa belə. Bundan sonra şeyh buyurur və yətəbirunə həzə min əmril bil mə'ruf və nəhil ən münkər və vəqi ənəl əməl mu'təzlə həzə huvə əzəmil münkər. Onlar etiqad edirlər ki, yəni mu'təzlə etiqad edir ki, onların bu əməli əmr bil mə'ruf nəhil ən münkərdir. Yəni haqla hökum vermək, haqla hökum vermək həmçinin qadağanlardan çəkindirməkdir. Lakin həqiqətdə isə onların bu əməli ən böyük münkərdir. Ən böyük, yəni ciddiyyətdir. Ləmmə yətərəddəb aleyhi minəl məqatiril azimə minəl fəvda vəl fəsəd vəl əmru vaxtiləfil kələm və təsliyyətil əqdə. Necə ki, onların bu əməlinin üzərində, yəni hakimlərə qarşı çıxanların bu əməllərinin səbəbindən dolayı müsəlmanların arasında fitnə fəsad törənir, başsızlıq yaranır, ixtilaflar yaranır. Həmçinin düşmənlər bu səbəbdən dolayı onlara, müsəlmanlara hakim kəsilə bilirlər. Xavaricilərin və yaxud mu'təzilələrin etdiyi bu əməldən dolayı müsəlmanların düşmənləri müsəlmanlara hakim kəsilə bilirlər. Yəni, bu fürsətdən istifadə edərək onları öz hökmləri altına almağı bacarırlar. Ona görə gərək müsəlman kəs hikmətli olsun, dinini yaxşıca öyrənsin və bilsin ki, itaət etmək, əmirlərə itaət etmək Allaha itaət etməkdir. Əmirlərə itaət etmək Allaha yaxınlaşmaqdır. Cənnəti qazanmanın yollarından biridir. Hətta əmirlərin əmr etdiyi məsələ şəriətlə icazəli olan məsələlərdən, mübəh olan məsələlərdən olsa belə. Məsələn, yolun hansısa bir yerindən keçilməsinin qadağan olduğunu buyurur. Artıq qadağan o yerdən keçmək. Əslində, istənilən bir yoldan keçmək mübəhdir, caizdir. İstənilən kəs istənilən yerdən keçə bilər. Lakin əmir qadağan qoyur, buradan keçmək olmaz.
və yaxud da yol işarəsi qaydaları qoyulur. Qırmızı işıqda keçmək olmaz. Yəni, əmir, həmin əmir dövlət tərəfindən qoyulur. Və buna riayət etmək vacibdir. Ona görə vacibdir ki, dövlət bunu məsləhət bilmişdir. Aydındır, əmirlərin qoyduğu əmirlərə riayət etmək vacibdir. Mübah işlərdə, yəni caiz, əsli caiz olan işlərdə belə. Əmirlər əgər Allahın əmri ilə bir şey buyururlarsa, şək yoxdur. Allahın əmri vacibdir yerinə yetirmək. Lakin asilikləri əmr edərlərsə, bu zaman onların etdikləri əmirlərə riayət olunmur. Lakin bundan başqa olan işlərdə onların əmirlərinə itaət olunur. Şeyx bundan sonra buyurur, 6-cı əsas, Əhlüsünnə və cəmaənin etiqadının 6-cı əsası, və min usulü əhlüsünnə və cəmaə sələməti qulubihim və əlsinətihim li əshəbi rəsulilləh sallallahu aleyhi və səlləm kəmə vəsafahumullah bi zəlikə fi qavlihi tə'alə ləmmə zəkərə əl-mühəcirinə vəl-ənsar və əsnə aleyhim. Əhlüsünnə və cəmaənin etiqadının əsaslarına 6-cısı, qəlblərinin səhabələrə qarşı salamaq olmasıdır. Yəni, gərək müsəlmanların qəlbləri səhabələrə qarşı kinli olmasın. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala səhabələri tərifləyir, mühacirləri və ənsarları Quranda tərifləyir və Həşr surəsinin 10-cu ayəsində Allah Taala buyurur: "Vallədinə cəu min ba'dihim yəqulun rabbana يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." Bu ayədə Allah Taala buyurur, o kəslər ki səhabələrdən sonra, mühacirlərdən və ənsarlardan sonra iman gətiriblər, deyirlər: "Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən öncə iman gətirənləri, iman gətirməkdə bizi qabaqlayanları bağışla və bizim qəlbimizdə onlara qarşı kin, nifrət yaratma. Ey Rəbbimiz, həqiqətən sən Rauf və Rəhimsən." Allah Subhanahu wa Taala bu ayədə o gözəl sifətli insanları vəsf edir. Bu Allah Taala'ya olunan həm duadır, eyni zamanda Allah Taala'nın bizə öyrətdiyi duadır. Yəni insanlar, salihlər gərək bu duanı etsinlər və özlərini bu duaya uyğun da tərbiyə etsinlər. Ey Rəbbimiz, onlara qarşı, yəni kimlərə? Mühacirlərə və ənsarlara qarşı, səhabələrə qarşı bizim qəlbimizdə kin, nifrət yaratma. Bu ayə açıq-aydın dəlildir ki, kimin qəlbində səhabələrə qarşı kin, nifrət varsa, onlar Allah Subhanahu wa Taala'nın bu ayəsinə qarşı çıxıblar. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s.) bir hədisində buyurur: "Lə təsubbu əshəbi fəvəlləzi nəfsi biyədih. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفا." Buxarı və Müslimin rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mənim səhabələrimi söyməyin. Nəfsim əlində olana and olsun ki, sizlərdən biriniz Uhud dağı qədər." Uhud dağı Mədinə ətrafında olan ən böyük dağdır. "Sizlərdən biriniz Uhud dağı qədər qızıl Allah yolunda sərf etsə, onlardan birinin bir ovuc və ya onun yarısı qədər etdiyi sadəqəyə belə çata bilməz." Yəni, həqiqətən səhabələrin əcri əzəmətlidir. Və bugün hər bir kəs əməl edirsə, səhabələrə əcr gedir. Çünki dini bizə onlar çatdırıblar. Onlar Peyğəmbər Səhəmin vəhiyini, yəni Allahın Peyğəmbər Səhəmin etdiyi vəhi yazıblar. Onlar Peyğəmbər Səhəmindən elm alıb bizə çatdırıblar. Onlar bizim üçün, yəni Allah yolunda dini bizə çatdırmaq üçün cihad ediblər və s. Onların fəzilətləri sahəsi hesabsızdır. Onların Peyğəmbər s.ə.v. olan cihadları, onların fəzilətləri, yəni sahəsiz hesabsızdır, saysaq. Ona görə Peyğəmbər buyurur, onları söyməyin. Və nə qədər çalışsaz belə, gecə gündüz çalışsaz, hətta Uhud dağı boyda qızılı Allah yolunda sərf etsəz, yenə onların bir az etdiyi əməli belə çata bilməz. Şək yox ki, səhabələrin bundan qat-qat böyük əməlləri var. Yəni, bir ovuc və yaxud da onun yarısına Allah yolunda sərf etməkdən qat-qat artıq olan əməlləri var. Lakin heç buna belə çata bilməzsiniz. Peyğəmbərsən belə bəyan edir. Şeyh buyurur, xiləfən lilmübtədiə nərrafidə vəl xəvaric əlləzinə yəsubbunə səhəbə kimlərə müxalif olaraq bidət əhlinə müxalif olaraq xəvariclərdən və rafizlərdən olan bidət əhlinə müxalif olaraq hansı ki onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrini söyürlər və cəhədunə fədailəhum və onların fəzilətlərini itirirlər, sanki yox kimi hesab edirlər. Və yara əhl-i sünnəti vəl-cəməə ənəl xiləfətə bə'də rəsulilləh sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkr, thümmə Ömər, thümmə Osman, thümmə Ali radiyallahu əcməin. Və əhl-i sünnə vəl-cəməə etiqad edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra xilafətə gəlməsi lazım olan Əbu Bəkir, sonra Ömər, sonra Osman, sonra Əli, Allah onların hamısından razı olsun, onlar idilər. Ənəhum fəmən fəənə fi xiləfəti vahidi min həulə fəhu ədəllüm min himərül əhli müxalifətün nusus və li icmə alə xiləfi həuləy alə hədət tərtib. Şeyh buyurur ki, əgər kim onların bu tərtibinə, yəni bu tərtibinə düzülməsinə, onların xilafətinə, yəni əmirliklərinə qarşı durarsa və yaxud onu inkar edərsə, tan edərsə bu məsələdə, o ev eşşəyindən də artıq zəlalətdədir. Ona görə ki, buna açıq aydın dəlillər və həmçinin İslam ümmətinin icması dəlalət etmişdir. Həqiqətən bu mövzuya əslində biz bir dəfə toxunmuşuq müəyyən qədər səhabələrin mövzusuna. Ona qədər görə də məsələyə geniş girməsək də inşallah gələcək mövzularımızda da səhabələr, həmçinin əmirlər mövzusunda xüsusi dərslər olacağından məsələyə geniş girmirik. Lakin həqiqətən, Əbu Bəkr radiyallahu anhunun Peyğəmbərsəndən sonra ilk xəlifə olmasına yəni, çox dəlillər var. Bəzi alimlər söylər ki, bunlar açıq aydın dəlillərdir və bəziləri söylər ki, bu işarələrdir, onun xəlifə olmasına işarələrdir. Bunlardan da ən böyüklərindən biri Peyğəmbərsəsələmin gördüyü yuxunun yozması, ilk sudan, quyudan suyu çıxardanın Əbu Bəkr radiyallahu anhunun, sonra Ömərin olmasını, sonra Osmanın olmasını yozması, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz sağlığında ölüm xəstəliyində olduğu zaman namazları Əbu Bəkir radiyallahu anhu-ya qıldırtması, həmçinin buna olan ən böyük dəlillərdən biri də müsəlmanların Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatından sonra Əbu Bəkir seçməsi, heç bir ixtilafsız olaraq onu seçməsi, buna ittifaq etmələri, yəni bu icma buna dəlildir. Həmçinin bundan sonra Əbu Bəkr radiyallahu anhunun Ömər radiyallahu anhunun seçməsi, çünki Peyğəmbər əsasən bizə buyurur ki, aleykum bi sünnəti və sünnəti xuləfəyir raşidin. Sizə sünnətimi və raşidi xəlifələrin sünnətini əmr edirəm. Əbu Bəkr radiyallahu anhu özündən sonraya Ömər radiyallahu anhunu təyin edir. Həmçinin Ömər radiyallahu anhudan sonra onun təyin etdiyi 6 kişidən biri olan Osman radiyallahu anhu bütün müsəlmanların razılığı ilə seçilir. Həmçinin ondan sonra Əli radiyallahu anhu yenə bütün müsəlmanların razılığı ilə seçilir. Və bu bütün 4 xəlifənin seçilməsi bütün o zamanki müsəlmanların icması ilə seçilib və bu tərtib icma ilə, yəni o zamanki müsəlmanların icması ilə təsdiq olunub və
bilirsiniz, Əhl-i Sünnə və Cəmənin etiqadı, dəlilləri dörd yerdəndir. Quran, sünnə, yəni Peyğəmbər hədisləri, icma və qiyas. Yəni, icma ilə təsdiq olunub hər birinin xilafəti. Lakin, icma sabit olduqdan sonra ortaya çıxan yəni, xilaflar, yəni ziddiyyətlər icmaya təsir etmir. Yəni, icma sabit olduqdan sonra varid olan ixtilaflar və yaxud da ziddiyyətlər həmin icmaya təsir etmir. İcma, yəni öz icma hükmündə qalır və bilirsiniz, icma Əhl-i Sünnə və Cəmənin tələb və sübutlarındandır. Bundan sonra şeyx buyurur, əsl-i səbi 7-ci əsl və min usul Əhl-i Sünnət və Cəmə məhəbbətuhum Əhl-i Beyti Rasulillah sallallahu aleyhi səlləm və təvliyyətihim əmələn bi vasiyyəti Rasulillah sallallahu aleyhi səlləm bi qavli əzkurkumullah fi Əhl-i Beyti. Şeyx Həfzəhullah buyurur, Əhl-i Sünnə və Cəmənin etiqadının əsaslarından 7-ci Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin Əhl-i Beytini sevmək, onlara görə başqaları ilə düşmənçilik etməkdir. Yəni, onları sevənləri sevmək, onları düşmənçilik edənləri üçün nifrət etməkdir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisində buyurur, Əzkurukumullah fi əhli beyti. Beyt əhlimə, yəni əhli beytimə, Allahın sizə zikr edirəm əhli beytimə. Yəni sizə əhli beytimə necə yanaşmanızı, bizim necə yanaşmanızı Peyğəmbər bizə tövsiyə edir. Bizə buyurur ki, öz əhli beytinə görə qarşı ədalətli olaq. Dində buyurulduğu kimi olaq. Allah Allah bizə necə əmr edirsə, onun əhli beytinə qarşı elə olaq. Bu hədisi İmam Müslim rəhməhullah rəvayət etmişdir. Bundan sonra şeyh buyurur, və min əhli beytihi əzvacihi ümmühətül müminin radiyallahu anhunnə və ərdəhunnə ərdəhunnə. Və şeyh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əhli beytindən də olanların bəziləri onun zövcələridir. Allah onlardan razı olsun. Və onların əhli beyt olmasına bir çox dəlillər var. Dəlillərdən biri də xüsusən Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələri haqqında nazil olan ayələrdir. Necə ki, Allah-Təala Əhzəb surəsinin 31, 32, 33, 34-cü ayələrində Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələri haqqında buyurur. 32-ci ayədə Allah-Təala buyurur, Yə nisən nəbi, ey Peyğəmbərin zövcələri, ey Peyğəmbərin qadınları deyə müraciət edir. Və bəzi onlara necə olmasını yəni Allah-Təala olan necə olmasını əmr edir, buyurulur bu ayələrdə. 33-cü ayənin sonunda Allah-Təala buyurur, İnnəmə yuridullah yudhibə ənkum rizsə əhləl beyt ey təhirəkum tathira. Həqiqətən, ey beyt əhli, ey yəni Peyğəmbərin zəvcələri, qəsd olunur Peyğəmbərin zəvcələri, ey əhli beyt, Allah təala həqiqətən sizi günahlardan təmizləmək və pak etmək istəyir. Bu ayə açıq aydın dəlildir Peyğəmbər s.ə.v-in zəvcələrinin onun əhli beyti olmasına. Öncə Allah təala yəlişə ən-nəbi, ey Peyğəmbərin qadınları deyə müraciət edir. Bu mövzunun içində həmçinin buyurur əhləl beyt. Beyt əhli. Yəni, əhl-i beyt deyə müraciət edir həmin qadınlara. Bundan sonra şeyh buyurur, وَالْأَصْلُ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ قَرَابَةِ النَّبِيِّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ Əhl-i beytin əsli, yəni təyin olma üslubu Peyğəmbər s.ə.v-in yaxınlarıdır, yəni qohumlarıdır. Peyğəmbər s.ə.v-in qohumları onun əhl-i beytidir. وَالْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا أَسْصَالِحُونَ مِنْهُمْ خَاسَّ Əhl-i beyt deyəndə qəsd olunan insanlar həmin əhl-i beytin salih kimsələridir. Yəni, haqq üzərində olan salih bəndələridir. Yəni, kafir olanları, salih olmayanları Peyğəmbər Səhəmin qohumları olsa belə onun əhl-i beytinə daxil deyirlər. Əmmə qarabətuhu qeyru salihin və leysə ləhumul haqq kəammihi əbi ləhəb və mən şəbəhəhum qalə tə'alə təbbət yədə əbi ləhəbin və təbb. Lakin onlardan salih olmayanlar, yəni Peyğəmbər Səhəmin qohum əqrabasından salih olmayan kimsələr, onlar Peyğəmbər Səhəmin əhl-i beytinə daxil deyirlər. Necə ki, Əbu Ləhəb, Peyğəmbər Səhəmin əmsi Əbu Ləhəb və həmçinin ona bənziyənlər. Allah Allah Əbu Ləhəb haqqında Məsəd surəsinin birinci ayəsində buyurur, təbbətiyə də Əbi Ləhəbin və təb. Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da. Yəni, o, salih bir kəs olsaydı, Allah Allah ona bu bəlanı verməzdi. Həmçinin Nuh əleyhissalamın kafir olan oğlu onun əhlindən deyildi. Necə ki, Quranda onların qüssəsi məşhurdur, bilirsiniz. Nuh əleyhissalam gəmisinə minib oğlu minmədiyi zaman Allah dua edir, deyir ki, ey Rəbbim, o da mənim əhlimdəndir. Onu da özündən götürmək istəyir Nuh əleyhissalam və Allah da buyurur ki, yox, o sənin əhlindən deyil. O salih əməlli deyil. Yəni, salih əməlli olmayan kimsə, kafir olan kimsə Peyğəmbər Səsəmin əhlindən deyil. Və şeyh buyur, və mücərrədül qarabə min Rasulilləh sallallahu aleyhi səlləm vəl-intisəbu iləyh min qeyri saləh iddin lə yuğni sahibuhu min Allah şeyə. Yalnız Peyğəmbər Səsəmin qohumu olmaq, onun nəsəbindən, nəslindən olmaq salih olmadan, yəni fasik, yəni kafir olmaqla Allah Təalanın əzabından heç nəyi qurtarmır. Burada çox güclü rədd var o kəslərə ki, bugün mən Peyğəmbərin qohumuyam, mən seyidəm, mən fülanam deyərək özlərini başqalarından üstün tutur, özlərini hansısa dərəcələrə qaldırırlar. Əgər kimsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qohumu olsa belə, salih kimsə deyilsə, onun heç bir üstünlüyü yoxdur. Heç bir üstünlüyü yoxdur. Əksinə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın əzabından onu qurtara bilməyəcək. Əgər kafir kimsədirsə, ona Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaəti olmayacaq. Şeyx buyurur, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur, Yə məşərə Qureyş, iştəru ənfusəkum, Lə uğni ənkum min Allah şeyə. Yə Abbas, əm Rasulilləh, Lə uğni ənkə min Allah şeyə. Yə Safiyyə, əmməti Rasulilləh, Lə uğni ənkə min Allah şeyə. Yə Fatimə, bintu Muhammed, Səlini min məli mə şeyə. Lə uğni ənkə min Allah şeyə. Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər Səhəmin buyurur, Ey Qureyş, bilirsiniz Qureyş Peyğəmbər Səhəmin tayfası idi. Buyurur, ey Qureyş, öz nəfsinizi alın. Yəni, Allaha iman gətirin, ibadət edin, itayət edin və öz nəfsinizi cəhənnəmdən qurtarın. Və Peyğəmbər Səhəmin buyurur, ey Qureyş, öz nəfsinizi alın. Allahdan, yəni Allahın əzabından sizə heç bir köməyim dəyməyəcək. Sonra Peyğəmbər Səhəmin buyurur, Ey Abbas, Peyğəmbərin əmsi, mənim lə uğni ənkə min Allah şeyə, Allahdan, Allahın əzabından sənə şəfaətin çatmayacaq. Yəni mənası belədir, sənə heç bir köməyim olmayacaq. Sonra buyurur, Ey Safiyyə, Peyğəmbər Səhəmin, yəni Peyğəmbərin bibisi, mən sənə Allah yanında heç bir kömək edə bilməyəcəm. Sənə Allah yanında heç bir köməyim çatmayacaq. Ey Fatimə bintu Muhammed, ey Məhəmməd qızı Fatimə, yəni öz qızına xitab eləyir. Mal dövlətimdən nə istəyirsən sor məndən, nə istəyirsən istə. Lakin Allah yanında sənə heç bir köməyim dəyməyəcək. Bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən yaxın insanlarına söylədikləridir, onlara etdiyi vəsiyyət. Ümumən Qureyşə, ümumən müsəlmanlara aiddir bu. Əgər Qureyş, nəinki Qureyş, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmsi, bibisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qızı Fatimə radiyallahu anhə, onlara belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin köməyi dəyməyəcəksə, yəni artıq onlara bir onları çətinlikdən qurtarmaq və yaxud da onlar əgər müsəlman olmasaydılar onları cəhənnəmdən qurtarmaq və s. kömək dəyməyəcəksə ondan uzaq olanlar, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qovumu olmayanlar bundan, yəni daha açıq aydın görünür ki onlara heç bir kömək dəyməyəcək. Ona görə hər bir kəsə vacibdir ki qiyamət günü üçün hazırlaşsın, çalışsın qiyamət günü üçün və düşünməsin ki mənim insanlarda hansısa üstünlüyüm var. Necə ki Allah təala buyurur: "İnnə əkrəməkum indallahi əsqakum." Allah yanında sizin ən yaxşılarınız, ən kəramətiniz daha çox təqvalı olanlardır. İnsan gərək qiyamət günü üçün hazırlaşsın, çalışsın. Gözləməsin ki o hansı bəzi üstünlüklərinə görə, mal dövlətə üstün olduğuna görəmi, qohumluq, yəni Peyğəmbər sələmə qohumluğu çatdığına görəmi, nəslinin böyüklüyünə görəmi və s. ona hansısa üstünlüklər veriləcək. Buna gərək arxayın olmasın. Hətta Peyğəmbər sələmin qohumları belə. Yəni, necə misal çəkdik, bu günlərin bir çoxları iddia edirlər Peyğəmbər sələmin qohumluğunu və özlərini kimdənsə üstün sayırlar. Bir çoxları iddia edirlər şeyx olmağı, təriqət şeyxidir, artıq bitdi. Müəyyən həddə çatından sonra artıq ibadətləri tərk edə bilər. Yox, gərək arxayın olmasın. Bir çoxları iddia edirlər kəramət, imamlıq və s. Və bitdi, artıq ondan sonra ehtiyac yoxdur ibadətlərə. Gərək insan arxayın olmasın və bu cürlərin, yəni hilələrinə aldanmasın. Bunlar hamısı hansısa dünyavi məqsədlərə çatmaq üçündür. Hansısa dünyavi məqsədlərə çatmaq üçündür. Ya pul yığmaq, ya hakimiyyətə gəlmək və s. Allah bilir. İnşallah mövzunu yəni dərsə davam etdirəcəyik. Subhanallahi və bihamdihi, əşhədu an la ilaha illallah.